Ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Dnes tu máme speciálního hosta a je tu s námi Tomáš Kafka. Ahoj, Tomáš, zdravím tě.
Čau,
jsem se, že máte ten. Já mám, ne, ale tak můžeme nahradnout povědět, to je takový být společnost friendly. Tom je fyzioterapeut a dneska si budeme povídat o komunikaci ve fyzioterapii, budeme si povídat o bolesti, a potom se dostaneme k nějakým obecným tématům z oblasti fyzioterapie. A mohl bys si prosím, Tome, představit, co se týče toho, co děláš v praxi, co je tvoje specializace a v čem si myslíš třeba, že jsi rozdílný oproti typickému fyzioterapeutovi?
Jasně. Tak asi začnu tím, kde pracuju. Pracuji aktuálně v Motole na centru bolesti, taková jakože ustálený název. A tam vlastně pracuji primárně s lidmi, s nějakých chronických zdravotní obtíže, nějaké dlouhotrvající bolesti. A vlastně mám lůžkovou část a ambulancing, takže to on takový trošku namixovaný, dejme tomu. Tak tam jsem vlastně nejvíc toho svého pracovního času. Zároveň v Motole, tak tam vlastně druhá lékařská fakulta, tam mám nějakou výuku, učím tam něco o metodologii vědy, nebo nějaký předmětek třeba bolest, nebo nějaký specifický jako zdravotní obtíže, tak je to tematicky. A to mám vlastně po druhou profesi, že jsem si udělal psychoterapeutický výcvik pětiletý. Mimochodem jsme do Brna jezdili na výcvik, takže jsem se tam byl podívat do okolí, aby je trošku zaspomínal. Takže mám ještě druhou profesi, že vlastně pár hodin týdně ještě dám vlastně do jiné psychoterapii. Takže tam tenhle mám mixtý. No, takže vlastně je to fyzio, výuka a psychoterapie, co mám takový tři hlavní, jaký profesní body v tom mém životě.
Super, děkuju. Tak se u toho rovnou zastavíme, protože já vím, že ty děláš kurz komunikace a terapeutická aliance do fyzioterapie, který právě určený pro fyzioterapii a fyzioterapeuty. A já jsem si tady vystřihl jeden odstavec z tvého Instagramu, který jsi psal o tom kurzu a je tam, proč tohle téma, přestože se pořád všude mluví o tom, jak je důležité, tak realita je taková, že v našem vzdělávacím systému i praxi je v tomhle ohledu pořád obrovská mezera a my ji chceme zmenšit. A jak velká mezera je ve vzdělávacím systému v rámci komunikace a proč je to ten důležité téma?
No, podle mě tam je mezera asi skoro největší, jaká tam může být, protože vlastně jako se tam o tom vlastně skoro nemluví, nebo aspoň já jsem studoval bakaláře na FTVS, magistra v Motole, a zároveň teda vím, že ty jsi třeba studoval v tom Brně, že tak pak můžeš říct svůj úhel pohledu, ale já si vlastně nepamatuju, že kromě nějaký zmínky mezi řečí, jo, mimochodem je důležitý nevím, komunikovat nějak jako dobře, takže by jako někdo někdy nám řekl, jak jako teda vlastně dobře má být, nebo co naopak není dobře, tak se přizná, že se jako vlastně jako nevybavuju. A tím, že tam teď je vlastně jako do určitý míry učím a vím, co tam je za předměty, tak vlastně doteď tam ta dotace není moc velká, nebo respektive téměř žádná. Vím, že medici, tak tam to šlo dopředu, že tam vytvořili na to nějaký předmět jako v Motole. A na fyzio jsem udělal já volitelný předmět, který vlastně letos po pár letech se zrestartoval, teď je zde nedávno doběh. Ale jinak vlastně se přiznám a nerad bych křivděl, jako třeba jsem něco jenom předlí, o něčem nevím, taky nevím jako o každém, že co se kde šustne. Ale vlastně jako myslím, že to tam vlastně se o tom spíš tak jako mluví teoreticky, že něco takového by bylo dobrý, ale že by reálně nějaká výuka probíhala už letý škole, tak to vlastně o tom nevím, že by tam byl. Tak nevím, co ty z toho.
No, kdy mě to doplním, já si úplně pamatuju, že jsme v prvním semestru měli jednu hodinu nějaké základy kineziologie, kinezioterapie, kde jsme se přímo bavili o komunikaci a jak pracovat s jednotlivými typy lidí, například tady úzkostní člověk a podobně, ale dohromady nám to zabralo hodinu, bylo to v prvním semestru fakt jeden z prvních týdnů výuky, kdy to bylo hrozně nehmatatelné, jinde, a jako asi neřeknu jedinou informaci, kterou jsem z toho úplně zapamatoval na jednu stranu, na druhou stranu, ano, jakože nějaký úvod nám by mu řekli, ale převážně to bylo, jak říká, že se někdy jako bokem řeči zmínil, že ano, komunikace je důležitá a měli byste zvažovat, jak ty věci lidem komunikujete. Takže převážně v podstatě souhlasím s tím, že z mojí zkušenosti tam nebyl žádný opřít důraz, hlavně ve srovnání s tím, na jaký důraz byl třeba na jiné věci, typu měkké techniky, což pak asi záleží, jak moc je důležitý jeden aspekt, protože druhý aspekt a jaké to má časové dotace. Takže souhlasím. A druhá otázka, která mě k tomu zajímá, je, proč je za tebe ta komunikace důležitá a měla by tam mít?
No, protože jako nejde nekomunikovat. Taková jako, že větička se pamatuju z nějaký knižky, co jsem si dávno čet, myslím, že ono prostě jako nekomunikovat nejde. Jo. I kdyby jsem tady seděl skočený v koutě, tak furt tím něco komunikuju. Jo. I všem prostě nevydržením těla, jako non-verbální složku a tak. A prostě když už nemůžu nekomunikovat, tak by bylo fajn tu komunikaci aspoň využít jako pozitivnímu efektu. Jo. Jak podpořit ty výstupy té léčby, podpořit tu spolupráci naší, podpořit nějakou jako životní spokojenost, to je asi jako až moc zjednodušující. Ale jinak vlastně využít ten nástroj, který tak jako tak musím používat, tak ho využít jako pozitivně a negativně. Jo, vždycky to bude jedno nebo druhý. Jo, byť tu komunikaci působím pozitivně nebo negativně, tak zůstat na té světlý straně síly.
To je dobré, to se mi líbí jako příklad, že si tomu nemůžeš vyknout. A jak tomu doplním, já se pamatuju, že jsem přemýšlel na bakaláři na té vysoké škole, co vlastně vede k úspěchu u zkoušek. Já teď přečtu, odskočím od toho. A ty jdeš třeba na nějakou zkoušku na vysoké škole, ale ono to v podstatě může být úplně v jakémkoliv rozhovoru i, a vyžadují po tobě nějaké kvantum informací. Dejme tomu, že to kvantum informací označím jako 0 až 100, že když umíš stovku, tak umíš úplně všechno. Ale kromě toho, co máš v hlavě, tak ty máš nějaké komunikační schopnosti, které ti umožňují předat část těch informací. A dejme tomu, že máš schopnost předat 50% informací, 75% informací, 100%. A že když přijde student, který to má dokonale naučené a umí 100%, ale bude mít jako velmi špatné komunikační schopnosti a je schopný předat třetinu toho, co se naučil, tak ti zkoušející reálně uvidí jenom tu jednu třetinu a dají mu třeba špatnou známku. A pak přijde student, který to mělo sledal, naučil se třeba 50%, ale má jako skvělé komunikační schopnosti a je schopný v podstatě předat 100% dobře reagovat na dotazy a bude mít ve finále lepší známku. A jakože teď to nesouvisí s tou fyzioterapií, ale úplně jsem jako takhle konkrétně číselně přemýšlel nad tím, co mi vlastně pomůže v tom uspět. A ono to může být asi v čemkoliv. Já nevím, když budeš komunikovat s partnerem nějaký konflikt, tak ty, když dobře mu nepředáš to, co tě štve, tak jako jak on na základě toho může reagovat. Hmm. Ale líbí se mi to tvoje přirovnání.
A ono vlastně povedlo to souvisí s tou fyzio. Jo? To je taky určitá část té profese o nějaké edukaci, předávání informací. Jo? Může žít s nějakým složitým jazykem, žargonem, do zbytečných detailů, ten člověk se v tom utopí, neví úplně přesně, co si s tím myslel. A nebo to může říct jednoduchým jazykem, například, jak srozumitelně, nějak jako přiměřeně krátce, ověřit si to porozumění. Jo, takže v této složce to taky vlastně se dá vstavnout na to fyzio. A zároveň to je vlastně jenom jedna část té komunikace. Ale tam je důležité vlastně se naučit jako to naslouchání vlastně. Jo, a většině, když si řekne něco komunikace, tak asi první se nebojí to, jak něco předat, ale bude hrozně důležité to, jak něco jako přijmout. To si myslím, že vlastně ještě důležitější jako dovednost, má se to říct skill, ale prostě jaká dovednost. A vlastně třeba pomůže tam, jako, jak jsme jako měli, tak já jsem tam vlastně ty naše studenty, až to byli trošku, až to byli jako lehce frustrovaný. Jo. Takže vlastně první ty dva dny jsme skoro jenom trénovali to a jsou fajn. Jo. Plus nějaký lehký třeba parafráze nebo jo. Takže myslím, že to je opravdu to gro, který by se mělo jako učit vlastně výrazně víc, kde vlastně to dejme tomu, můžeme to říkat třeba aktivní naslouchání, nebo klidně nějak jinak, to je jedno. A jestli pak jsou důležitý další věci, umět se dobře ptát, umět dobře edukovat, umět to dobře skrnout, jo, a tak dále, ale to naslouchání si myslím, že takový fakt krok číslo jedna, tak všechno ostatní teprve pak jako vychází dál. To je dobrý, že ty dokážu dobře naedukovat, ale když jsem ani neporozuměl tobě, co jsou tvoje obavy, tak jak tě můžu zadukovat, tak abych ty obavy snížil, když jsem mě ani nepochopil. Ale tak pro ně musím porozumět, než budu něco jako dám a dál.
Jak to je zajímavé. A jak za tebe teda správně naslouchat, aktivně naslouchat, co jsou ty jako nejdůležitější aspekty naslouchání? Protože to, z toho se asi může poučit úplně každý člověk, nejenom, že musí poslouchat, kdo nedělá fyzioterapii nebo nějakou jako pečovatelskou profesi nebo něco podobného.
Jo, jo. No, je to prostě dovednost, pouze fakt jako každá jiná, do určitý míry. A jsou tam někde tu nějaké technické věci, ale jako nevím, přiměřený oční kontakt, nějaká nonverbální složka a tak. Ale pak je tam taková jako druhá část, taky jde to vnitřní postoj. Takže fakt to v sobě přeskládat uvnitř, jo, a třeba snažit se vlastně jako aktivně porozumět. Jo, že můžu poslouchat, aby dokázal dobře odpovědět, nebo aby dokázal dobře oponovat, nebo dobře vychytal argument, a nebo můžu poslouchat, abych porozuměl tomu druhému. Jo, a teď to říkám možná abstraktně, ale je nějaký vnitřní postoj, jak si tam vytvořit nějakou dobrou zvídavost. Jo, člověk třeba říká něco, co je pro ně důležitý, a mě to třeba prvně na první dobrovolnost nezajímá. Třeba jsem unavený, není mi dobře, nebo to téma mi je cizí. A já se to přeju dokázat v nějak nějak nastavit na to, aby mě to vlastně trošku víc zajímalo, aby opravdu dokázal ty informace od něj třeba nějakým byl otevřený a zároveň se opravdu snažil porozumět tomu druhým a pak teprve třeba odpovídal nebo edukoval. Takže jedna věc taková ta technická, naučit se dobře, třeba parafrázovat, dobře shrnovat, ověřovat si porozumění, o čem kontaktu, verbální složka a tak. A pak je tam takový ten vnitřní postoj, který se trénuje už, ale taky to jako jde, ale je to nějaká vnitřní práce, dejme tomu do určitý míry. Takže asi to one off.
Yeah, super, stačí. Abstraktně pro mě ten vnitřní postoj, jako dokážu si představit ty ostatní věci, jako třeba to, že zhrneš to, co ti ten člověk řekl, a ti potvrdí, jestli to chodno dobře, ale nemusíme zabíhat úplně do detailu. No, nebo doplň?
No ne, jakože chápu to, že možná se ti to těžko představuje, tak jenom mě napadá takový nějaký příklad, že dejme tomu potkáš nějakého člověka, který ho neznáš někde, nevím, třeba na tréninku, nebo jo, někde si za kulturu nebo něco. A třeba si je popadnete do oka, jo, a ty třeba vypráví o tom, co ho zajímá, a ty prostě jsi úplně celé, jako úplně, chceš si to poslechnout, ten člověk tě zajímá, úplně altáš každý slovo, co ti říkám. A nebo potkáš někoho, ale ti říká, jestli se tě vlastně nezajímá, jde to cizí, a vlastně jsi trošku odpojený, kouká, jde co lítá, myslíš na své věci, ale my si říkáš, že ať už hlavně jako domluví, nebo si připravíš protiargument, proč ten jeho názor není dobrý. A to je to vlastně, kdy aktivně nasloucháš. Myslím si, že byl odpojený, jen tam ten lidský kontakt, tak vlastně naučit se to tam vytvořit i v těch situacích, kdy třeba ti to nesedne na první dobro, a vlastně aktivně to mít naproti, a chvíli se o to začít zajímat, a vlastně vytvořit tam ten postoj trošku sobě nějak jakoby cíleně. Nevím, jestli to jako...
Je to mnohem matatelnější, když se řekl ten případ, to ukážu si představit obě dvě situace, které jsem zažil. Takže je to matatelnější. Zmínili jsme to aktivní naslouchání. Ty si teda řekl, že to je za tebe jako nejdůležitější, nebo minimálně to, čím by se mělo začít. A dokázal bys říct teda, které další věci, kromě toho aktivního naslouchání, jsou u té komunikace nějakým způsobem důležité?
No, z té fyzioterapie já vycházím z takového jednoho modelu, který vlastně provází celým tím procesem. Jenom máš nějaký úvod, jak sám to setkám připravíš vnitřně, nebo i prakticky konec konců. Pak máš nějaký prostě seznámí, pozdravení, uvedení toho kontextu. Pak máš nějakou prvotní otázku, která musí být nějak dobře formulovaná, má různý aspekty, aby byla třeba dostatečně otevřená. A potom vlastně dochází na jako prostor pro nějaký doptávání, nějaký popadený otázek, domluvení se na program třeba té terapie konkrétní potom, a pak už třeba mají nějaká edukace a nějaký třeba nácvik různých věcí. Tam je vlastně tam je celý takový je ten proces a každá ta fáze má své specifika. Jo, třeba v té první fázi po té velké široké otevřené otázce třeba není úplně dobrý až moc shrnovat, až moc parafrázovat, nechal mít ten prostor tomu člověku. Naopak potom, když se doptává, které ti třeba otevřenýma otázkama postupně jako zkonkretizovat a ti zabírat. Jo, takže to je nějaká dovednost. A u té edukace je taky vlastně hodně důležitý se naučit vlastně jak edukovat, právě jak jsem říkal, srozumitelně, jednoduše, například v metaforách, a to každý, jak to říct, každému to vyhovuje jinak. Někdo má dát abstraktní příklady, někdo třeba napsat, někdo nakreslit, někdo prostě na příkladech, jo, a potřeba to vyladit. A v té konkrétně fyzio profesi u té edukace si myslím, že je rozhodně důležitý naučit se takovou dobrou míru, jak lidi vlastně jako nestrašit a nějaké naopak jako podpořit v tom jako pohybu, dejme tomu, tak to si myslím, že tak ještě specifikum té fyzioterapie, v té edukaci se naučit ty věci říkat nějakým realistickým způsobem, tak aby děl se někoho, kdo personálně má riziko nějakého prostě, dejme tomu, poranění, poškození, kdyby něco dělal nějakým způsobem, tak to se nám předat a nepostrašit ho jako vlastně víc než
než je.
Jo, tak teď jsem to možná formuloval, není to dobře. Ale vlastně spíš to jde podporovat, než jako strašit a zakazovat. Tak myslím, že to je taky takový specifický skill, s kterým se snažím pracovat, že pracuji s těmi lidmi, co mě dneska mám obtížem, tak ty často mi říkají, jo, já se přece nesmím vůbec ohnout, nesmím zvedat nic než 3 kila, jo, a podobné věci, které většinou dávají smysl třeba pár dnů, až dívnu třeba pár jaký akutní operaci, jasně, ale většinou to třeba potom někdy je 10 let po operaci, nebo 10 let po nějakým akutním úrazu a vlastně to přetrvává třeba ty obavy z pohybu, strach z bolesti, strach z pohybu, tak je vlastně tak určitá dovednost, jak komunikovat, abych to nepodporoval v nich a naopak. Nějak třeba bych zvyšoval sebe důvěru v to jejich tělo a tak.
Což vlastně podporuje ten argument, že ta komunikace fyzioterapie je zásadní, protože nemusíš řešit problém typu chceš opravit poškozený sval, ale můžeš řešit problém typu to, co jsi řekl, že řeší to, že ten člověk má strach z pohybu, až se na tom podílí a to potřebuješ odstranit. Což jako když se řekne, člověk má strach z něčeho, tak by ho asi rovnou neposlal za fyzioterapeutem, ale jako dává smysl poslat za psychologem jiným. Takže to mě říct tomu, že ta fyziopráce je opravdu jako, že důležitá v kontextu komunikace a nějaké jako psychologie právě s těmi věcmi.
On je to takový jako na přechodu, nebo v mezi prostoru, kde třeba v zahraničí jsou třeba psychologové, kteří se zabývají třeba tím strachem z pohybu. Zaujíš se?
Ne.
U nás a ty taky, ale nevím o nich, to ti vím. Jo. Ale z rozpráce i fyzioci se tě zabývají a je taková trvající diskuze, jak moc psychologický, psychoterapeutický vzdělání je vlastně nutný, aby ty fyzioci s tím mohli jako s dobrým svědomím a s dobrýma kompetencema pracovat. Ale když to řeknu teď, jako možná zvýším sebevědomím, než bych jako možná měl, tak tím, že já mám ten výcvik psychoterapeutický, který si se tím vlastně úplně nešel, že to je víc do směru, jaký, dejme tomu, ty kognitivní behaviorální terapie, což není ten můj primární směr, ale tak jako vlastně mám pocit, že jsem jako dobře v tom meziprostoru, že vlastně mám studoval fyzioterapii, magisterský jako studium, plus pětiletý výcvik, který nebyl vyložen tím vlastně reorientovaný, ale přece jenom jo, do určitý míry nějaký prvky, jo. Tady já se v tom asi cítím celkem jako dobře. Musím si hlídat ty hranice těch profesí, aby se moc jako nepřekrývaly. Ale co jsem tím vlastně chtěl říct, že tohle je ještě furt nějaká diskuze, kde ty kompetence jednoho oboru končí a začínají toho druhého. A myslím, že je potřeba nějak jako, aby každý jednotlivec si to dobře určil pro sebe, v čem má pocit, že ty kompetence má nebo nemá. Ale je to takový právě na překonu, ten strach z pohybu. Myslím, že od určitý míry je asi dobrý, aby už to byl nějaký psychoterapeut. A do takové té míry, dejme tomu, běžnější, typičtější, které se setkáváme asi běžně v ordinacích fyzioterapie, tak tam myslím, že vlastně by stačil třeba nějaký specializovaný kurz.
Ok,
jo, že asi 5 let více by bylo asi zbytečně náročné. Ale nějaký třeba nějaký intenzivnější kurz, byl, že s touhle tematikou by byl asi fajn pro ty fyzio, kdyby s tím chtěli napracovat cíle. Obrzo specifické techniky, specifické postupy, kde to není jenom o tom mluvení, ale to je o nějakých behaviorálních experimentech, jak s nimi nakládat, jo, se nemluvím jako plně složitě, tak behaviorální experiment, dejme tomu na jednoduchým příkladu, člověk se bojí předklonit, tak prostě domluvíme nějaký kontext dobrý a udělá prostě třeba drobný předklon. OK, nic se mi hrozně nestalo, tak mám kolektivní zkušenost. Jo. Nepotvrdil se mi ten mladší odpověď, že mi to uškodí, tak zkusím trošku větší. Zase se mi nepotvrdilo to moje scénář, že se tím ublížím. Tak si dovolím zase o trošku víc. A postupně těmhle novýma zkušenostma, tak se vytvoří vlastně nový, dejme tomu, nový postoj vnitřní, řád ty obavy, které jsem zase naplněny. A tím se vlastně trošku jako můžu dostanout pak dál, dovolit si víc. Tam vlastně ty slova nestačí. Jo. Když přijde někdo, ale já se bojím před kojek, a vám řeknete, tak se nebojte. Tak on se z toho bude bát, to musí zažít na to své tělo.
Prostě.
Musí zažít on sám na tom svém vlastním těle. To má nějaký specifika tam na ten postup. Jmenuje se to třeba jako graded exposure, jako postupná expozice.
a nějak se s tím prostě pracuje specificky. A ty jsi teďka už po druhé řekl slovo domluvíme v kontextu toho, jakou terapii dělá s tím člověkem. Můžete trochu rozvést ve smyslu, že a člověk může mít představu, že když jde za někým jako pro pomoc, že ten člověk mu dá pomoc nějakým svým víc předepíše, ale ty spolu se domluvíme, že se s tím člověkem, pacientem nějakým svým domluvíš na té terapii a jakým způsobem to funguje a jak moc musíš brát v potaz ty jeho nějaké přesvědčení, očekávání.
Jo. Já se hodně líbí, nevím, jestli vlastně se tomu dá říkat model, ale dejme tomu nějaký přístup. V češtině by se tomu asi říkalo přístup zaměřený na člověka, nebo nevím, person-centered care, kde vlastně ten člověk je vlastně v tom centru a vlastně my potřebujeme zaměřit jeho individualitu, jeho možnosti, jeho zdroje, jeho dovednosti, jeho cíle, jeho potřeby. A vlastně tohleto, ta léčba se teprve jako tvoří a v tomhle tom přístupu je důležitý i to spolutvoření. Vlastně v češtině by se tomu asi říkalo sdílené rozhodování, v angličtině tomu říkají shared decision making a je to vlastně o tom, že my opravdu aktivně společně domlouváme, co jsou vlastně ty naše cíle a jak těm cílům směřovat. Ale to vlastně třeba by měla být součást toho kurzu, jako který to bylo, jako by dělám ta část. Kdy vlastně se musím aktivně doptávat, co ten člověk chce. Jo, samozřejmě každý chce, aby ho něco nedolelo. Ale většinou je dobrý to i předpořit nějaký aktivní cíl. Chtěl bych uzvedat rovnouče, chtěl bych si dojít na nákup, chtěl bych uřídit autě aspoň 100 km, protože mám rád řízení, nebo jo, nějaký konkrétní jako cíl, který mu jako směřujeme, který je smysluplný, hodnotný pro toho člověka. A když tohle se nám podaří vyladit, nebo aspoň na přibližný směr, tak pak domluváme, jako jak směrem to můžeme jít. Jo, ale máme tady tři možnosti. Ty tři možnosti mají různý své rizika. Něčem jsou nějaké náklady na ně, ať už energetický, časový a tak dále. A pojďme domluvit, kdy ten přístup je pro vás nejlepší. Jo, přístupu A pracujeme takhle, přístupu B pracujeme takhle, který máme sympatičnější, který vám dává větší smysl. Jo, a je to i z toho důvodu ty lidi aktivně zapojit, protože určitě to znáš ze svého života, že jako když se na čem aktivně podívíš, tak seš vám prostě zaangažovanější a logicky, když jsi to pomohl spolu vytvořit, tak to naši větší důvěru. Jo, když někdo řekne, no, tak dělej ty dřepy a ono to přejde a ty si myslíš, že dělat dřepy na to fakt nepomůže, tak to stejně zase nejspíš nepůjdeš, anebo to budeš dělat tohle to očekávání, stejně asi ovlivní negativní ten výsledek. A když se spolu domluvíte a tobě to dává smysl, tomu fyzioterapeutovi nebo fyzioterapeutce taky dává smysl. Ta spolupráce je prostě lepší, ta adherence k té léčbě je lepší. To znamená, že ten člověk víc třeba následuje ty doporučení tvoje, nebo vlastně tvoje doporučení, to, na čem jste se domluvili. Jo. Takže to je vlastně ta část taky, jo, to spolu vytváření toho léčebního procesu. Ale je tam určitý, myslím, kulturní překážka ještě pořád, že spousta lidí očekává, že ty jim řekneš, co je nejlepší. A vlastně si to vedou pro radu, což je úplně v pohodě. A pro některých lidí opravdu to sdílené rozhodování nefunguje dobře. A opravdu je pro někoho dobrý mu dát konkrétní věci z té strany. Prostě, jo. Ale potřeba se na tom taky domluvit, že ten člověk to takhle chce, preferuje to, tak OK, jo, asi dobrý. Ale když ten člověk by se na tom vlastně chtěl domluvit a tím lečneš diktat, co má dělat, on tomu třeba ani nevěří, nebo by se chtěl zapojit, a vlastně nemá tu možnost, tak to pak je docela, jako tam ta spolupráce pak vázne.
Super, takže v podstatě to vnímám tak, že ten fyzioterapeut je nějakým způsobem průvodce toho člověka, že mu jako ukáže, jaké jsou ty možnosti, kam může jít, jaké cesty na té situace jsou. Ten člověk se jako na základě těch rad sám trošku rozhodne, kterou tu cestu si vybere a ten fyzioterapeut jako pomáhá v těch rozhodováních. Ale když ten člověk přímo nevyžaduje tu radu, tak je žádoucí, aby se na tom podílel, aby ten fyzioterapeut opravdu jenom jako korigoval ty jeho rozhodnutí ve smyslu, nabízel mu ty možnosti a ten člověk si už samostatně trošku vybral tu cestu.
Do určitým, já se tamhle myslím, to dal přeformovat.
Aha, jo, mě k tomu napadla analogie vlastně do trenérství, že
taky jsem teď myslel,
že úplně si vybavím člověka, co přijde cvičit, dejme tomu teďka spíš osobní coaching, třeba nějaká osobní spolupráce, a řekne, nechci vůbec nic vědět, nechci přemýšlet, prostě řekni mi, co mám dělat a já to cvičím. Chci vypnout hlavu, celý den jsem přemýšlel v práci a pak ti přijde člověk, který bude bezvýdaný, bude se doptávat, teď mu dáš cvik a on řekne, a proč dělám toto, když jsem minule dělal toto, ne, to nechci dělat. A ty mu musíš jakože vysvětlovat, třeba nic, OK, tak se pojďme domluvit, a někdy si dáme tuhle variantu, někdy tuhle, tohle jsou ty benefity, nebo společně si rozhodneme. A úplně si jako vybavím jako různé osobnosti nebo přístupy k tomu, jak moc chtějí diktát a jak moc chtějí nějakou společnou domluvu. Takže já.
A mně ještě napadlo fast tohle, na to říkám jako extrémní, jo? Že kdyby ti třeba přišel tohle člověk na soukromku nebo nějaký individuální trénink, a ty si mu řek, dobře, tak bude spolupracovat a máš cíly, bude maximalizace síly. Ten člověk, no ale jsem vytrvalostní běženc a ty ne, protože jsem na maximální síle.
Yeah.
Jo, tak prostě taky potřeba domluvit ty cíle, co ten člověk chce a ty jakou roli trenéra. Jasně, že můžeš jako fůzovka diktovat ty cíle, ale pak ty lidi nebudou chodit tam, nebudou spokojení, že budou pracovat na jiných cílech, než kterou vynosti. Jako, takže dobrý. Že třeba zeky, já nevím, necháš jim břiška a ten člověk byl se tam na se zvednout prostě pětletý dítě, tak prostě se potřeba trénovat nějakou zátěčem, jo, tak uspůsobit ten cílům, ten proces, který trafuje.
To je super. Snažíme se, máme tady před těmi osobními spolupráceme nějakou formu úvodní diagnostiky, na které jako věc, se kterou začínáme a kterou se snažíme relativně specifikovat, je, proč ty lidi jsou tady, jakože to od nás chtějí. Jak říkáš, někdo může přijít cílem toho, chci zvednout větší váhu. Někdo přijde prostě, chci se hýbat, být zdravý, je mi relativně, vlastně se neuděláte. Někdo přijde, chci se nám přes stojku. A ty jako musíš jít a respektovat v tom tréninku ty jeho požadavky, takže souhlasím, to důležitý aspekt. Posuneme se dál. A už jsme tady zmínili párkrát neverbální komunikaci. A mě teď zajímá, jak se s tím dá pracovat. A z pohledu toho fyzioterapeuta, který sleduje neverbální komunikaci toho pacienta nebo trenéra svěřence a zároveň jak ty jako fyzioterapeut nebo někdo, kdo teda předává informace, doptává se, tak jak ty můžeš využívat tu neverbální komunikaci. Jakoby zajímavé by mě obě dvě ty stránky.
No, mě první příklad, co mě asi jako napadl ze svého konkrétně nějaký zkušenosti, že třeba máš tam pacienta, pacientku, jo, něco řešíte, třeba edukuješ, nebo na něco se doptáváš. Já bych, že ten člověk začíná odpovídat jako víc a víc stroze, začíná být takový v napětí, předušuje určitý kontakt, tak jako asi začíná být naštvaný. Jo? Tak je třeba dobrý se na to třeba zeptat. Jo? Já všimlám si, že možná jsem s něčím naštvaný, nebo se dotknul, možná jsem se něco špatně zeptal. To bych samozřejmě byl nerad. Tak jako je něco, co můžu dát jinak, aby on tady byl společně líp. Ale člověk, jo, člověk ne. Jo, mě to furt nebaví opakovat, protože jsem jim věci dokola. Tak dobrý, tak třeba vysvětlíš, když se ptáš znova nebo něco, tak to je asi jeden příklad, kdy prostě vidíš, že třeba ten vztah, který je taky důležitý, ten terapeutický, nějak přestává fungovat, nějak se od sebe oddalujete, tak to je jedna třeba, co se dá poznat s tím nonverbální složky často. A nebo naopak, při tom cvičení, jo, když třeba poznáš někdy tady, že se zda to třeba nevěřej, nebo jo, že začnou tuhnout, jo, dýchají mělce, jsou ve stresu, tak přesně třeba jo, vidím, že možná na té obavu z tohohle pohybu, tak můžeš to nějak oslovit díky tomu. A ten člověk, to jsou často věci, které třeba ještě ani nemusí být nějak jeho uvědomění. Jo. Jen to přijde, jo, necítím se úplně super, ale udělám to. A když ty toho se vyřeba, no jo, vlastně máte pravdu, vlastně se trošku bojím, je to moc těžký, neoblížím si tím, jo, vám už se s tím nepracoval. Tak to na té straně asi těch pacientů mě napadly takový dva příklady, že se by bylo spousta dalších. Jo. No a na té straně těch terapeutů nebo trenérů a tak. Tak zase, když to nám trošku do souvislosti, dejme tomu, chci podpořit člověka v nějakých pohybech, který se třeba bává, jo, třeba ty dám v práci často, že mě ty naši lidi často se bojí předpánět, často se bojí zátěže. Jo. Tak jako když jim budu říkat, tak pojďte to vyzkoušet a budu to stát, budu celý stuhlej, budu vypadat bez stresu. Tak ten člověk si řekne, hele, protože on se toho bojí, jako, tak to bych se asi taky měl bát, tak asi to je dobře nápad to dělat. Jo, když vidí, že jsi v klidu, že jsi prostě relaxovaný, že máš důvěru v to, že to zvládne, tak taky to není nějak jako působný. Jo, nebo když jsem dal ten první příklad, když ten člověk začne odpojovat se z toho vztahu, jo, tak to samý může být i na tebe. Jo, dobrý, necítím se třeba extra dobře, jsem nomenej, něco mi přijítlo přes nos, takhle taky nemůžu, že si založím ruce přes prsa, budu sám toho člověka mračit, budu mluvit prostě protivným hlasem. Jo, dobrý, tak trošku jako není to jako, asi to není podle mě přetvářka, je to jen pak prostě aktivní práce s tímhle, jo, a taky se prostě aktivně pokusím uvolnit si to tělo, mít ten hlas trošku jiný, jo, aby zase ten vztah nějak jako udržoval. Dobře, tam čistým člověkem vůbec souviset prostě něco se mi, nevím, přišla mi SMS mezi pacientem, která mě naštvala, jo, a ten člověk taky ucítí, že jsem nějaký divnej, řekne si to, je naštvaný na mě, co jsem měl jako blbě, nebo jo, tak taky se s tím dá pracovat, když si všimnu, ale začínám být naštvaný, většinou to dělá něco s mým tělem, tak já můžu aktivně s tím tělem začínat pracovat, aby to tam na nezasáhlo filozofka, vyřešit ty spolupráci. Takový dva případy mě napadly z obou stran, nějaký podobným kontextu.
Jo, to je hezký. Například, jak to dává smysl, a zase jsem to spojil s tím trenérstvím, úplně se bojí Fera od nás, co je jeden trenér, jak se řekl o tom uvolnění, tak a on je i tanečník a úplně si jako vybaví, že přirozeně prostě půjde a udělá nějaký taneční pohyb během třeba skupinové lekce a když třeba lidé vidí, že jak on je uvolněný, tak to přenese i na ně. A v kontextu té neverbální komunikace se si vybavil, že zase to stávno na to trenérství na skupinové lekce, že všimneš si někdy, že někdo dělá cvik a chytí se a mám za okem a teď mě blikne, aha, tak něco je asi špatně, tak jsem člověkem přijdu, zeptám se, jestli je všechno v pořádku, jestli mi něco bolí a on někdy řekne třeba ne, jenom jsem se prostě tady víc podbal, ale někdy řekne jo, vlastně tyjo, ten cvik je takový nepříjemný, tak mu řeknu, ok, tak pojďme si najít jinou variantu, co zvládneš, nebo něco podobného. Takže mě až teďka překvapilo, jak jsem si to úzce spojil s tou trenérskou praxí, která je tady pro nás jako častější.
Přivodil jsem takovou přírodu podle mě teda vtipnou. To už je jako dávno, to jsem začínal, první nevím, roky nějaký. A byla tam, myslím, že to byla nějaká paní, něco z toho jsme řešili, už se nepamatuju detaily. Jako. A já jsem dělal takovou tu trakci, jo, že máš ruce pod hlavu a to už by mělo takové jako zrelaxování těch svalů pokladíme tomu. Ta paní byla taky jako tenzi, jo, bo je, že tak jako mělce jako dýchala, byla taková trošku jako občas se jako zavrtěla. Tak jsem se furt tu ještěla, že tam jako je to v pohodě, ona jo, dobrý. Já jsem si to mě tam nepřijde, jako v pohodě mi furt vypadalo hlavu, co se jako děje. Jo. A ona byla, že mi to nechtěla říct, že na si pocit, že se to dotklo nebo nevím. A já jsem celou dobu, jak se nebudu trakci, jsem mi trošku táhl za vlasy. A já jsem to nevěděl, ale ona mi to nechtěla říct. Tak to je takový vstupatý nonverbální jako složky, že se jako vidí, že něco, že ten člověk je v diskomfortu. Jo, prostě poznáš, když někomu nejde dobře. Ale jo, tak se to aktivně doptávat a tenkrát to se asi doptával málo, nebo mě to nenapadlo. Yeah. Jo, že se to vzpomněl, že jsem ale paní tál za ten 5 minut za vlasy umilem, ani jsem to nevěděl. A já jsem co bošího a ne, to je dobré, to je dobré. Ale přes tu nonverbální složku jsem jako tušil, že to dobrý není. Tak jsem se to ještě taky vzpomněl, jak se to mluvil.
A dneska tím, že už jako jsi si více vědom důležitosti té nonverbální komunikace, tak by tě napadlo třeba dřív, že
asi
je potřeba si to asi vědět, že něco není v pořádku. Takže to je ta důležitost v té praxi. A teď mě zajímá, jak komunikace ovlivní bolest. Řešili jsme strach z pohybu, který se může pojít na té bolesti a že komunikace je důležitá v práci s tím strachem, to může být asi jeden příklad, ale obecně jestli to, jak fyzioterapeut komunikuje u té terapie, může ovlivnit bolest, co cítí pacient,
člověk. Určitě. Můj oblíbený takový jeden experiment, co dělali, nebo mám takový dva, tak já řeknu, byl takový nadšenec. A jeden byl, to byly teda zdraví lidi, jako jo. A měli dělat takový ten dřep u zdi, takový ten izometrický, jako se držíš, opřeš se, máš do pravýho úhlu, jako nohy, že jo, a držíš. A měli tři skupiny, jedni řekli nějakou všeobecnou edukaci, něco nesouvisící, něco prostě o pohybu, jenom aby to ten čas byl podobný. Jedni skupiny řekli, že po cvičení dochází takzvaný jako post-exercise analgesia, že jakoby zmenšení bolesti po zátěži, to je fenomén, který v tom těle funguje. A druhé skupiny řekli, že to je hyperalgezie, že se ta bolest zvyšuje po cvičení.
A ty lidi byli bolaví cvíče kolen?
Ne, ty byli dva, to byly normálně běžní jako dobrovolníci. A ty tři skupiny zacvičili ten izometrický hold jako v tom podřepu. A změřili jim prahy bolesti takovým jako tlakovým přístrojem, který tlačí víc a víc a v moment řekneš, to už je bolest, tak se poznamená, kolik těch jednotek tlaku tam bylo. No a bylo zajímavé, že u těch, kterých řekli, že to bude ta hypoalgéze, to sníží ta bolest, tak u těch se opravdu snížila. A u těch, kterých řekli, že ta bolest se zhorší, tak se nesnížila. Jo, že vlastně už jen tou edukací a tím očekáváním, jak prostě placebo nebo respektive ty nocebo efekty, jo, a to je byl žen biologický proces, to se jak ty látky vyplaví v tom těle. A vlastně jako tuhle s tou pouhou edukací před tím cvičením, oni ovlivnili nakolik, si mě pak změnili ty drahé bolesti, jo, což mi přijde vlastně zajímavý.
Super.
Takže tady se sice neukázalo, že by to lidem jako by uškodilo, že by se jim jako ještě o to víc snížili, nebo naopak padlo zvýšili, ale nesnížili se. Ještě těm, kterých to zaedukovali podle reality, že pocvičení většinou je hypoalgezie, tak těm se normálně běžně jako to takhle stalo, jak to bývá zvykem, ale u těch, kteří postrašili, u těch to neproběhlo. A reakce prostě nenastala u nějakým nejde tomu biochemickým procesům v tom těle. No a druhá se byla taky zajímavá podle mě, jak jako ta elektroléčba, to určitě znáš, takový ty mašinky, někam dáš elektrody, že se to brní. Tak měli ty skupiny 4 a zjednodušeně u jedné té skupiny tam byl člověk, který se s ním nějak aktivně povídal, navazili právě nějaký aktivní jako vztah, bylo tam to aktivní naslouchání, nějaký zdvořil s tím takový ty tanečky okolo, navázání toho vztahu a u druhé skupiny ten člověk tomu zapnul a odešel. Jo, a si chtěli skutečně, že ve dvou to bylo zapnutý, že reálně to je co dělalo a ve dvou to bylo vypnutý ten přístroj. A ukázalo se, že oproti tomu, když to bylo zapnutý, ale ty lidi si tam ten vztah nenavazovali, tak i u těch, kteří ten přístroj ani nezapli, ani navazili ten dobrý vztah, tak to pomohlo víc na tu bolest. Takže už tam ten aktivní vztah, terapeutický, pomalu víc než zapnutá elektroléčba, bez toho stavu. Jo, takže prostě slovo má větší moc než elektrický proud, masakr. A samozřejmě se, jak to řeknu do detailu, ta skupina, která to měla i zapnutý a i tam byl ten terapeutický vztah, kdyby byl ještě o flotek lepší. Ale už ne jako o tolik, jako jo. Takže vyložím to dělat, ta komunikace znamená nějaký biologický procesy v tom těle vyložené. Na to reagují ty naše prostě endorfíny a všemožné další věci. Takže myslím, že to důležité určitě na takovou tu akutní reakci před cvičením, pod cvičením. A přesně když člověku řekne, že ale noce nebohybejte, ono vás to bude asi bolet a sám se ještě přesně v ten člověk z tebe víc cítí tu obavu, tak by byl velký překvapení, kdyby to potom jako nebolelo. Jo, a když prostě pár zajedukuješ jinak, ty seš v klidu, řekneš mu, jo, že to být nepříjemný, ale většině lidi, když to opakují, tak se to pak zlepšuje, tak prostě reálně zvýší šance, že se to opravdu bude postupovat lepší. Ale to je nesmí lhát, to je neetický. Ale když jako cíleně zdůrazníš ty pozitivní aspekty, a zároveň jako se nevymýšlíš na ty negativní sády, který nemusí být ani reálný, tak super.
To neznám ten příklad s tou elektrostimulací. A, dobré, ale takže v podstatě komunikace je součást terapie, co se týče slížení bolesti. Prostě, když to přirovná k nějakým oprášku od bolesti, tak to jaká zbolím slova může způsobit to, jestli to bude mít nějaký pozitivní efekt a to bude snížit, nebo to bude mít nějaký negativní efekt.
Ale když třeba podáš vyloženě, nechci říct morfium, ale prostě nějaký tomu opioid, taky to zkoumali. A zase jedni skupině řekli, že to uškodí, že tam bolest se zhorší a druhý skupině celý to pomáhá. Tak u těch, u kterých je vlastně postrašili, nebo jim nedali to pozitivní očekávání minimálně, nebo že to potřeba neutrální, tak prostě i ten opioid, který vlastně usilný analgetikum, fungovalo prostě na pár procent, oproti tomu, když jim vytvořili to pozitivní očekávání. Takže prostě, když si to představíš na nějakým grafickým znázornění, takový ten graf, takový, na druhé vypadlo to slovo, jakhle se to už se navazují ty barzy, takový, jak by bys měl věž, a základna by byla modrá, a tím bylo pak to červené, jo. Tak vlastně už jenom ty nespecifické efekty, to očekávání, vytvoří hrozně velký procent toho efektu analgetik, různých fyzioterapeutických metod. Jo. A to je pár procent navíc ještě ten specifický efekt toho konkrétního léčiva nebo konkrétní metody, ale hrozně moc procent už je jenom to, že vytvoříš to pozitivní očekávání a může vytvořit právě dobrou edukací a tak.
Na základě čeho pak to tělo by konkrétně prostě vyplaví nějaké látky, které se budou smířit, podílet na smížení třeba té bolesti.
Jo, no, tady studujeme tomu takový jako jiný jako léky, který třeba blokují receptory pro ty opioidy, nebo naopak pro jiné lávky, ale oni si dále důvěřují, jestli to opravdu funguje nějakým mechanismem. Takže my vlastně třeba fotofér jako vyvolá pozitivní očekávání a řeknu ty blokátory těchto receptorů a ono to nezafunguje. A když jim ty blokátory nedají, tak to pozitivní očekávání zafunguje. Takže bude, že to vytvoří nějaký biochemický změny v tom těle. Že tady zase takový důvod, jak se lidi představují, dokáže to biologicky s náma něco dělal.
To teď si vyvrtá v hlavě nějaké přísloví úplně s tím, že slovo může léčit, ale neví něco? Nevíš, co to je?
Teď mi napadne.
Napadá. Ale úplně bys to tomu nehodilo. Ale nevím. Stačí k tomu, jak komunikace ovlivní bolest. A chtěl bych tomu ještě dopít specifičtější otázku. A to, že když bude ten člověk pacient, na kterém se podle tebe bude podívat, na jehož bolesti se bude podívat právě ten strach z pohybu. Mm-hmm. Že má strach z pohybu a to tělo, dejme tomu, nebo mozek vyplaví nějaké látky, kterou tu bolest pak reálně vytvoří, tak a jak odstranit strach z toho pohybu, jak tomu člověkovi vysvětlit to ukázání, že jednou, nebo respektive jakoby přepsání té vlastní zkušenosti. A jestli ještě něco dalšího, tak to klidně rozbeď, pokud ne a zmíně z toho nejdůležitější, tak s tomu nemusíme věnovat.
Myslím, že to nedůležitější jsem asi řekl, že tam byl nějakou jako přiměřenou edukaci, ale právě, že vlastně se to s nemá až tak moc přehánět, že vlastně jako ta nejdůležitější ta zkušenost a spíš edukovat ten proces, jak probíhá nějaký, co tam jsou, dejme tomu ty pravidla, jo, a jak to třeba, aby ten člověk věděl, co očekávat, takhle to řeknu. A pak je to opravdu o nějaký ty postupní expozici, jo, kde jsou trošku různý přístupy, jak se to dělá, ale a priori jde o to vlastně v různých kontextech, to je důležitý opakovat tu expozici a vlastně nenaplnit ty katastrofické scénáře. Jo? Takže dejme tomu dobrý, tak ty už umíš, nebo už si věříš, že v ordinaci fyzioterapeuta zvedneš 5 kg činku s perfektní technikou, ale on nepotřeba časem to dělat třeba i doma, nebo někde prostě v jiných kontextech, bez fyzioterapeuta, bude to trošku křivě, s jedním druhým zátěžet, aby vlastně ty kontexty byly a tolik různorodý, že vlastně ty zkušenosti už budou tak protiřečit tomu původu na očekávání, že to tělo a to prostě nějak zareaguje. I to tělo, ale dejme tomu, je ta psychická složka. Jo, ale vlastně ono není zase tak důležitý, aby člověk se přestal bát, ale spíš, aby ty pohyby začal dělat, když to řeknu. Jo, že vlastně, ale to zase není abstraktní. Jel třeba i v té práci, když o tom přemýšlel, nebo i u sebe konec konců. Jo. Tak taky některých pohybů trošku bojím, že mi třeba mám nějaký zdravotní prostě věci historicky. Ale prostě potřeba některé věci dělat s tím strachem, protože jako racionálně vím, že jsou v pohodě, tak se mě bojím. No tak se bojím vlastně ten pohyb udělám, že vím, že je pro mě dobrý. Jo, nějak kognitivně to vím, ale zkušenost mi říká, že se mi nic nestane, ale stejně se mě třeba bojím. Jo, že to není primární cíl, to odstranit ten strach. Primární cíl je odstranit to vyhýbání. Jo, prostě se bojím zvednout vnouče, tak dobrý, tak ať se klidně bojím dál, když ho zvednu, tak tam mám ty pozitivní věci, které z nich chci mít. A tak dlouho se u toho bojím. No.
Ta má věc jako ještě sekundární následek.
Tady jdeme tomu sekundárním cílem. To je takový jako prima bonus, když se to stane. Ne.
A ty jsi teďka řekl, že sám u sebe řešíš nějaké věci. A zmiňoval jsi teda, že se teďka nejde v poslední době a jakoby potíže z bolestí zadřekněme. Rozveď to, jak ty uznáš za vhodné. A mě zajímá tím, že dlouho nebo nějakou dobu pracuješ s těmi chronickými obtížemi a snažíš se pomáhat lidem, co mají bolest za, jak dobře se ti dařilo řešit tu tvoji bolest a jak dobře se ti dařilo třeba aplikovat ty koncepty, které ty dobře znáš a používáš na někoho jiného na sebe.
Jo, a jako nebo se být úplně velký detailu, ale prostě ve zkratce, ono už to nějaká doba je, nebo jestli to který ne. Já prostě epizodicky mám bolesti za té hry, od 17 třeba, jo. A vždycky nějakou dobu to je nic moc, pak to nějakou dobu úplně v pohodě. Jo. A teď se mi před dvouma rokama možná, nebo tak nějak plus minus, takovou epizodu, takovou fakt jako intenzivní, dejme tomu. A docela dlouho jako mě to limitovalo fakt i v běžném životě. Jo. Ale dřív mě byly záda, abyste sem fungoval. Jo. Ale jako mě to fakt vyřadilo z toho běžného života na relativně dlouhou dobu. Ale byla to, jako klidně bych si odpustil tu zkušenost, jo. Ale v něčem to vlastně byla i zkušenost zajímavá, že vlastně přece jenom člověk, když to nezažije, si to nedokáže představit. Prostě může si myslet, že si to dokáže představit, ale prostě to prostě nedokáže. Jo, a třeba opravdu jako minimální pohyb hlavou mě prostě vyprovokoval extrémní bolesti. Jo, třeba v práci
Já si myslím, že jsem takový, že jako lidem věřím, tak pojďme mi říkat, co se není pravné. Jo, když mi člověk řekne, hlavý loci pohnul o centimetra hlavou, tak prostě je to šílený. Tam je dotáhl, jako čím to je, jako jak ten mechanismus funguje. A když se pak člověk se zažije na sobě, tak řekne, ale nevím, jak to funguje, ale prostě to je holistuje. Prostě, jo, tak v tomto vlastně bylo takový trošku ještě jako, že mi to dalo nahlídnout na věci, nevím, tom z první ruky, jo. A jak s tím, jestli jsem s tím pracoval, nebo jak se mi dařilo s tím pracovat, já myslím, že je dobře, ale samozřejmě v rámci nějakých svých jako limitů, že taky neznám všecko, neumím všecko. Zároveň, když člověka se to týká, tak ty nějaké věci nevidíš, jo, prostě jsi v tom ponořený a nemáš ten odstup od toho a nějaké věci si třeba myslíš, že chápeš, ale vlastně, když někdo vidí zvenku, tak vidí třeba jiné souvislosti než ty, takže jasně, že jako určitě nějaké věci mi utekly. A
léčil se sám teď, jak říká, že někdo zvenku vidí souvislosti a jasně pomáhal.
Jo, určitě. Jo, já jsem byl nějakých konzultací s nějakými jako odborníkama, ale tím, že jsem zaměstnaný tam, kde jsem, tak jsem měl možnost to konzultovat i s nějakýma dalšíma lidma. Plus samozřejmě na nějaký kolegyně, který třeba na mě někdy koukli a tak třeba postavil jsem si jejich názor, jo, nebo něco se mnou trošku dělali. Takže určitě, jo, myslím, že to je taky dobrý. Nemyslet si, že všechno musím zvládnout sám, prostě nechat si to moc, protože prostě je to tak jako dobrý měnit. Ale když pomenu ty limity, že prostě některé věci nevidíš, když seš to ty, tak se jsem to celkem dařilo s tím pracoval. Ale prostě on mi tím občas podcenil ten čas, no. Prostě některé věci se prostě musí zavojit, některé věci prostě musí, no, v nějakém svém průběhu zafungovat, nějaký imunitní procesy, jo, když já nevím, se odřeš, tak prostě se taky si tím musí dát strup a ten se pak odloupná, protože to zahojí, to neuvíklíš volnoc, jako. Tak nějaké věci prostě potřebuju, že je čas nějakého hojení a nějaké jako rekonvalescence. A ty to můžeš trošku urychlit nebo vytvořit si pro to lepší podmínky a nebo mít nějakou prevenci nějakých sekundárních komplikací. Jo, dejme tomu, tak nemyslím o sobě, jo, ale není někdo si zlomí nohu a prostě hodně leží. A tak jasně, že prostě mu ubere nějaká celovina jinde na těle, může mít riziko nějakých prostě sražení, které jdu a tak dál. Vlastně to je taky součást, jako jiná ta prevence takových sejadělných komplikací nebo věcí, co nechceš. Ale no, tak, jakože taky to pro mě bylo dřina si vypolerovat, co mi dělá dobře, co mi nemůže nedělá. A to je možná, třeba by to poslouchal nějaký fyzoterapeutka, tak takový typ praxe, že se to prostě mění, jo, že vám člověk si řekne, už jsem na to přišel, tohle z toho mě vadí, tohle to mi dělá dobře, tomhle se budu vyhejbat, tohle budu dělat. Vím, že se to za pár týdnů může změnit. A to, co mi jednou dělal dobře, už mi teď vadí.
Okay.
A naopak. Jo, takže je potřeba v tom být jak. To je trošku frustrující, že jako jednou se mi teda podařilo, že mám vždycky hotovo, ale průběžně to musím zkoumat, co zrovna v tenhle konkrétní moment mi dělá dobře, a co naopak mi dobře nedělá. On to tady nemůže být jinak. Nebo za měsíc, nebo za rok. Jo. Tak jako nějak strnout tom jako v té trvačnosti. Jo, že třeba, nevím, kdyby před rokem zadal mrtvý tahy, no tak jako bych u toho chcít, jako padnu teda za takový střejší výraz. A to do něho se zvedá, máme to vlastně docela dobře, když to dělám nějakým způsobem trošku modifikovaný. Ten je potřeba jako odhadnout, ve který čas, který přístup je dobrý. A jasně, když to akutní, tak prostě nechat tomu nějaký prostě moc dráždit a nechat to prostě trošku sklidnit. A od té doby, když už jsem schopný, tak postupně se třeba přidávat do té aktivity, do zátěže. Jo, on, jsme se o tom bavili předtím, že když jsme cvičili, tak já se teď jdu prostě fakt přístupem takového prostě všeobecného kondičního tréninku. Prostě začal jsem jít běhat na pásu, nějaký rotopet, elektrikál, do toho nějaké základní prostě silové cviky, mrtvý tahy, tlaky na prsa, jo, takovéhle věci. A to mi prostě dá dobře, vím, že mi to dá dobře na celý ten organismus, jo, a tu imunitu a takový to celkový zdraví.
Jo, nějaká prevence. Nebudu.
A sto lidí taky prostě podceňují, jo. Dobrý, tak bolí mě koleno, bolí mě záda, bolí mě rameno, nebo cokoliv jiného. A ono není potřeba pracovat ženské vlastně části těla. Ono je taková ty celkový zdraví podpořit. Taky přiměřený spánek, přiměřená výživa, kondiční cvičení, jo, a tak dále. Takový ty všeobecné věci, které můžou mít dobrý vliv, právě třeba tu imunitu, jak rychle se hojím, jo, jakým způsobem třeba ta bolest, ta s tou imunitou taky hodně souvisí, třeba ta bolest třeba intenzivní, nebo tím silovým kondičním tréninkem taky si trošku jako vypadal, když určitý látky, který to bude jako vzpomnějí, takže taky si to může do určitým lidem trénovat nějakou inhibici, tý nocicepce, tý bolesti, dejme tomu zjednodušeně.
Si dělal samou vytvoří nějaký ten prášek od bolesti v jom pohybem.
Jasně, jo, zase jako velmi zjednodušeně, jo, ale třeba u vytrvalostních sportovců se jí takový ty různý ultramaratonci a Ironmany a podobně, Iron ženy, tak jako ty mají prostě nižší tady bolesti. Jo, prostě tím tréninkem si vytvoří větší toleranci, nebo to jsou dvě různé věci, ale prostě jdeme to nižší prahy, pardon, ale teď jsem to poplet, vyšší prahy, jako víc vydržej, než je to začne bolet.
Yep.
A zároveň, když už je to bolí, tak největší větší toleranci, že i víc to vydržej. To prostě taky nějaký biologický, částečně psychologický proces, kterým se napracoval. Může si ty prahy trošku zvýšit, aby to, co nejdřív bylo, už ne, prostě nebude bylo tolik, už jenom tím, že jak biologicky změním ten svůj systém, jo, imunitně, endokrinně a tak dále.
To mě hned napadá a je to, že to může v podstatě u člověka, který bolest má, třeba působit naopak. Jakože tu bolest má, bude se jí vyhýbat, bude se zhoršovat a nebude se dít to, že ok, mám bolest, za týden se na ní trochu adaptuju, zvýším si toleranci a to mi to bolet nebude.
No ono to je právě, jako to je složitější, já se to nechci úplně zamotat. A všeobecně těch lidí s chronickou bolestí u vysokého procenta z nich. Neříkám, že u všech, ale u vysokého procenta vlastně ty běžné mechanismy, které my máme, vlastně nefungují úplně tak, jak jsme zvykli. Protože ty, když se zacvičíš, tak se ty prahy bolesti prostě změní. Že to, co by tě bolelo, tak ty bože se bude bolet mín nebo vůbec. U lidí s tou chronickou bolestí tyhle ty mechanismy jsou rozhozeny, takže musí třeba zacvičit, to bolí víc. Jo, že jako nějak to tam prostě nefunguje, ale ta inhibice, ale pak tam můžou mít zrovna tu facilitaci. Takže vlastně v tom to je problematický, jo. Že vlastně ty tlumivý mechanismy, které třeba tobě pomáhají vydržet třeba jako zátěž, tak u těch lidí naopak je to ještě úplně rozbouří a je tam pak těžký vychytat tu míru, jako co už je moc a co už je se naopak málo na tu adaptaci. A to je, já to říkám často těm našim pacientům, pacientkám, že jako ono není tak těžký se takovou co dělat. To jako většinou se docela dá průměru, někdy to je dřina, ale průměru to docela člověk jako vymyslí po nějakém vyšetření a rozhovoru a tak. Ale tím intenzitu, tu frekvenci, jo, to trvání, ty pauzy, to je těžké, jako jo, jak to člověka nerozbouřit, ale zároveň vytvořit nějakou adaptaci toho organismu, tak to je jako dřina, jako jo, že u zdravého člověka tam to vouchínko pro tu adaptaci je poměrně široký. Ale u toho člověka s chronickou bolestí je poměrně úzký, že je velmi snadný rozbouřit většinou. A zároveň ty musíš mít nějakou dávku ty zátěže, aby proběhla ta adaptace. Ať už je to strukturální, anebo vypadá ta biologická, jako dejme tomu, tak vychytat to, jako jak to udělat, aby ještě jsem nerozbouřil, ale už to něco dělalo pozitivního, tak to je podle mě těžší.
Je tak kvalitativní stránka, to, co vlastně dělat, volba toho není ještě těžká, ale ta kvantitativní stránka, toho dělat, jako to má být intenzivní, jak často dělat, to je ta těžší.
Jo.
Což je zajímavý, protože to tě podle mě na fyzioterapii učí
mnohem
než kvalitativní stránku.
Ano, a zároveň, ještě to mě napadlo, jak si zmíním, ale to kvalitativní a kvantitativní. Tak je to nějaký můj asi vnitřní nastavení po nějakých těch letech zkušeností a tam. Ale nároveň já si myslím, že ta kvalitativní složka je všeobecně jako hodně přeceňovaná.
Přivolas.
Přesně takhle nastavit koleno, přesně takhle se nadechnout a přesně takovou techniku cviku. A že to je na úkor té kvantity. A jasně, některé hodně specifických situacích to má velký vliv, jak přesně to udělám. Ale v tu nebo jsem zvědět, to je velmi přeceňovaný. Jo, takže já třeba u těch lidí často prostě nás chlapu růstom, ať to dělají, aby jim to bylo jako relativně příjemný, nebo aspoň co nejmo nepříjemný. A jestli člověku, když zvedá nějakou zátěž, je příjemnější být trošičku zapulacený, a když je jako hodně rovný, tak ho to vlastně bolí víc. To dělá trošku zapulecené, to pak přijde jako, nebolí zvedám jedinčinku na hlavu a bolí mě to, když jsem mám vtočenou ven, tak klidně tu dělá trošku vnitřní rotaci a aspoň tu zátěž udělat. A jasně, postupem času bychom chtěli rozšířit ty možnosti toho těla, nebo ty, co původně vadili, ale aspoň máme kde začít, jo, a zbytečně být perfekcionista, vlastně tak jako negativním způsobem, a toho člověka tak musím to, že vlastně tam nedělá skoro nic, je vlastně špatně, podle mě. Takže to nějaký zbytečný jako detaily, myslím, že často potřeba neřešit a jít spíš takhle přes nějaký load management, jak on dáte, že kdy a jak vyšlítat, nebo ještě jinak, tak zase ten, já mám ty termíny často v angličtině, v březnu na celém dětských článků a tak. a jdeme to jaký symptom notification, takže jaká notifikace symptomů, kdy vlastně pracuje ta filozofie s tím, že vlastně hodně zkoumáš, jaký mechanický nastavení má jaký vliv na ty obtíže. Takže dejme tomu, předkloním se, bolí mě to, tak zkusím předklonu dělat třeba relaxovaný, nebo zapnutý, nebo ze zádrží dechu, nebo s kouleným břichem, nebo ze zapnutým zadkem, cokoliv, a zkoumám, co se stane, zhorší se ta bolest, nebo se zlepší. Jo, nebo zvedám rameno, taky vytačím tu ruku z jedné rotace, do vnitřní rotace, zvednu víc ramena, a pak ramena stáhnu, lepuletím se v hrudníku, nebo se naopak hodně narovnám a zkoumám, co to jako dělá. Podle toho já se pak můžu zorientovat a můžu začít ty věci dělat v úzovkách na prvním pole třeba už klidně, ale bolej mi a ten člověk aspoň začne dělat. A časem se pak navrátím do těch pozic, které původně třeba vadily, ale po modifikaci symptomů jsem schopný prostě doplňovat nějaký ten impuls, nějaký ten stimul. A když to nepadá hezky, tak mě to je většinou jedno, ale mě, že to jako něco dělá s tím tělem, že se ta oblast začne hýbat, více prokryvší, člověk získá větší sebedůvěru v to tělo, nastartuje nějaký pozitivní očekávání. A třeba i mechanicky si tkáne třeba odpočinou, když jsou třeba opravdu mechanicky přetížení, jak to chvilku dělá ošklivě, ale nezatěžuju to, co mě tam zrovna dráží, postupně se zase pak vrátím i do těch původních třeba poloz. Takže ta kvalita je vlastně důležitá, ale ne v tom prvoplánovým významem jako kvalita, jakože hezký, super, není co nejtečnější, že má jiný definici, ale kvalita je důležitá, ale klidně jakoby tím druhou polaritou, jo? Jako ošklivý provedení, křivý provedení, atypický provedení, tak to taky nevím, že by vlastně s pozitivním efektem jít touhle cestou. A taky ta složka fyzoce podle mě těžká vyšitat, kdy ubrat, kdy přidat, kdy musí specificky, když stačí nespecificky, tak v tomhle tom návěku se orientovat je občas od samozřejmě od těch lidí.
Důležité myšlenky podle departmentu.
A v tom to bylo to trošku jsem to trošku přehletil.
Ne, já jsem právě přemýšlel nad tím, že Robko tady vždycky i z toho důvodu, aby zaprdil, když bychom přišli do moc anglicky mluvící slov no. A slov, kterým třeba běžný člověk nemusí rozumět. A já jsem teď i hodně přemýšlel nad tím, aby se mám něco doplňovat, jestli jsem srozumitelný, ale věřím tomu, že to bylo srozumitelné.
Snažím se ty anglické termíny říct třeba trošku česky a komentovat a jasně, že mi to uteče. Fajn, to člověk je zná a zapomene, že to je anglický tak, takže nevím, tak chybí nám. To je ta naše komunikace.
To je ta naše komunikace, musíme se polepšit. Ty jsi mi už teďka dopředu vzal tak dvě otázky, co jsem měl připravený, co se mi líbí, protože jsi zmiňoval, jak pohyb ovlivňuje bolest, že těch mechanismů je víc a že to nemusí být vždycky specifický účinek, že jen to je o tom, že prostě si jdeš zacvičit, vydlaní se nějaké látky a ty třeba prostě plošně tu bolest trošku svíží. A já se dostanu ještě další otázce, teďka úplně zase odbočíme. Řešíme v podstatě dneska, jak může fyzioterapeut dělat lepší práci a více pomoct lidem. A ty pracuješ teda normálně v nemocnici, řekněme v nějakém zdravotnickém systému. A jak moc si myslíš, že ekonomika ovlivňuje kvalitu fyzioterapie? Abych konkretizoval tu otázku, já jsem třeba po škole věděl, že nechci vstupovat do zdravotnického systému. Rozhodně nebyl jediný důvod jakoby finanční situace nebo to, že bych jako nechtěl ty platy a jít do těch tabulek. Ale asi to není až tak dobře ohodnocená práce na to, jak jako někdy může být důležité prostě pomoci člověku zbavit se jeho bolesti, která ho výrazně omezuje v životě a reálně pak on třeba bude mít neschopenku a dejme tomu stát, to může stát prostě velké množství peněz a když by docenil víc fyzioterapeut, tak tady tam třeba větší motivace se dovzdělat, tak mu víc pomůže a reálně to může být, takže ten stát i ušetří co v nově. Trošku jsem se rozmluvil, co si o tom myslíš ty ekonomika a kvalit na fyzioterapie?
No tak jasně, že to jako hraje na půl roli. Já se tam musím říct. Já jsem měl to jako na zkrácený úvazek, takže já mám vlastně ten platnější, než je ten plný úvazek. Jo. Je to lepší, než to bývalo. Jasně, tak to jako je první pozitivum, že se to jako by má zestupnout ten haci. A já zároveň tam tím, že tam jako učím, mám tam nějaké další, dejme tomu povinnosti nebo nějaké věci, než jenom ty pacienty, tak mám nějaké ty třídy, myslím, se tomu říká. Já, takže mám jako relativně jako vyšší, takže taky to mám tím nějak trošku ovlivněný, ale samozřejmě tady jsou jako nějaký jako 10 000 jako víc, jo, ale něco málo, jo. Takže jako pro mě tím, že mám těch profesí vlastně víc, a měl jsem ještě různý jako věci okolo, tak mě to vlastně naštapnout, jako nebyl to ten limit, proč byl tam ten odejít vlastně třeba, nebo proč tam jsem stál a ještě tam plánu určitě nějakou dobu být. Ale jasně, že to nehraje do kada třeba lidem, který jsou ty finance třeba ještě okolo 50 kg, když si to nevyslím, tak je potřeba vyjít a mít nějak jako hezký život a nestresovat se každý měsíc, jako to musí být a tak. Ale myslím si, že třeba jsou lidi, který, pro který to ještě bude něco důležitější než pro mě, tam prostě nepůjdou. Já půjdu do soukromých praxí, je to často škoda, protože to jsou třeba šikovní lidi. Jo, a vlastně už si ta část populace vlastně ztratí možnost je potkat. Jo, a to je jeden takový z důvodů, proč jsem tam, kde jsem. Mně se prostě líbí ta představa, že ti lidi, kteří to potřebují, tak vlastně můžou to získat. Jo, představa, když pracuješ s nějakou populací v té soukromé praxi, tak jako v průměru, a jak se vždycky, jsou lidi, kde jsou jako relativně finančně zajištění, jo, jsou nějak jako v tomhle tom jak v pohodě. A nebo prostě třeba nejsou, jim to za to stojí, jo, jasně. Ale když třeba nějaký průměrný, nebo ani průměrná zem, to nějaký konkrétní příklad nějakého pacienta, pacientky, tak kdy potom se všinu lidem důchodu, jo, musí platit nájem, třeba zajímavé se šepo sám, třeba máš partnera, nemáš třeba rodinu, buď to nemáte kontakty, nebo prostě už jsi starší člověk, protože ta rodina třeba není. Jo, takže ty finance jako reálně nemáš. Prostě nemůžeš jít na soukromou fyzio, kdyby jsi stokrát chtěl, si musel zjít hypotéku, kterou ti nedají, protože nemáš jako čím splácet. Jo, a ty lidi vlastně, ty to potřebují hodně nějakou péči odbornou, prostě nemají možnost se k ním dostat jinak než v tom státním sektoru. Takže jako to je jedna věc, která mi přijde vlastně škoda, že ty některý dobrý lidi vlastně z toho státního sektoru odcházejí, šakují ten financí, jo, to samozřejmě jsou jenom finance, že z těch financí se pak odrádí v už dalších věcí, jaký omezený čas na ty lidi, jo, a další věci, jo, ale třeba je to omezený čas, myslím, že spousta lidí bere jako důvod, proč jí to soukroma, jenom pro mě tady třeba hodinu, nebo hodinu a půl, když potřebujou, a prostě v tom, když to máš od pojišťovny, tak máš nějaký prostě budget, který za to dostaneš, prostě když tam každý na hodinu a půl, se neužívíš prostě. Nebo možná jako já bych dozřejmě, už sama nevím. A přesně ty částky nevím, tím, že jsem jako zaměstnanec. Takže ty financí až tolik extrémně nevidím. Ale rozhodně to není, že by si se pán vyrazoval roze skupitka. No tak prostě máš tady kratší dobu, máš je víc. Zároveň tím pár lidem chodí náročnější. Víme tomu části populace třeba ty s většími obtížemi nebo v komplikovaných životních situacích. A to všechno mám na nějaké třeba tohle vyhoření. Jo? Když máš prostě komplikovanější případy, ať už jako tím, co jim je, nebo těma životním okolnostmi, ve kterých jsou, do toho máš méně peněz a do toho máš méně času a víc lidí, tak jasně, že prostě ta náročnější, když se jsou kromou, máš za to víc peněz, víc času, lidi jsou často motivovanější, když si za to platí, jo, zároveň jsou třeba v pozitivnějších životních podmínkách, nebo tak socioekonomicky, tak taky je ta práce trošku jiná. Jo, takže jasně, tam jsou taky plusy a minusy, který určitou část těch fyzioterapeutů a fyzioterapeutů odrazují a jdou pak radši do soukroma. Takže to myslím, že určitě vliv má. A je to ale složitý nápad, ty tím zrzím, že jo. Tak jako, taky ten samý může, že za tak dáme víc peníze do zdravotnictví, jo, taky musí nějak rozhodovat, kam je dát, což chápu. A samozřejmě by se mi nebylo detailem čvolství, ale zdravotnictví a podobně. Měli jako větší jako, ale zase by se nemusel umrát, ale kde, protože se nechci pouštět. Můžeme se mít politiky, že radši si říct, že fakt tu složitost, že to není jako jednodušší, ale zároveň je to určitě limit, který v tom zdravotnictví jako máme. No, jim doktorům to také, že jako byly ty různý, jakože, jak to říct, že byly ty stávky, nebo prostě jak se to řešilo teď v médiích, taky prostě je to tam určitě tím jistým způsobem. Jsou přetížený, prostě dělá málo. Málo je těch, protože prostě je to neadekvátně ohodnocený a je tam spousta zodpovědnosti a těch výhod se tam prostě musí se tam vykompenzovat prostě ta náročnost té profese. S tím, co ten člověk za to má a dobrý, že to má vždycky pocit, je fajn, ale jako taky potřeba třeba jíst občas dovolenou a tak jako...
Uf, jsem to rozmazlej, no. Respekt. Děkuju za...
Jo, a zároveň jako zase, jak to nepůsobí, jako ty soukromí jsou taky důležitý. Jo, to není jako, že jedno je lepší, druhé je lepší. Já jsem si říkal, že oba je fajn. Jo, je to jiný druh služby a jiné množnosti. A jako to zároveň by bylo ideální to, jak jako třeba klidně nic propojovat. Jo, a ono se to jako dělá, ale to nevím, ale prostě nějaké věci začít v tom veřejném zdravotnictví a na takový to, nevím, přesně jako potřebuješ, nevím, ještě nějakou kondiční věc navíc na to, nebo jako prevenci, nebo prostě jako jo, všeobecnou nějakou pohybovou zátěž pro zdraví. To už jako nemusíš být nebyl ve zdravotnictví, to můžeme poslat to lidi třeba za váma, že jo, a to už je fajn. Jo, takže jako to určitě má své místo, to je úplně v pohodě, je to super, že to je, že nemůžeme všichni dělat všechno, ale jak třeba víc to jak jakoby propojit a dát tomu nějakou většinou a pak to by určitě bylo jako fajn.
Pracujeme na tom.
Mluvčilky.
A pojďme to odlehčit. A co ty a pohyb? Jakou máš minulost? Jak to vypadá teďka?
A jaká budoucnost?
Já jde budoucnost.
Ale já jsem rád. Když to jen úplně teda jako od dětství, ty klasik, nějaký fotbal, florbal a tak, a to nebylo nic výkonnostní, a to bylo prostě, jo, kroužky, jdeme to. A potom asi ve 14 jsem začal s takzvaným trekkingem, což byla moje velká láska, to je takový vlastně,
co mě netlišá.
No, tak ono to není úplně jako mainstream. A je to vlastně, to vzniklo, jak jsou, už se znáš z karate, takový ty kata, kde taky ty sestavy, jo. Aha. Tak prostě už dávno. Nějak mě napadlo to trošku oživit, tak občas tam dali nějaký salto do toho a nějaký kop z otočky a tak. Postupně se z toho vlastně vytvořil vlastní sport, dejme tomu, že už se nedali tolik ty cestavy, ale už to s tím bojových sportů bylo spíš takové jako příchuť. A vlastně to bylo tropování různých akrobatických prvků z gymnastiky, z capoeiry, z wushu, taekwonda, kopy z otočky a salto a tak. Tak to jsem dělal jako pár let a to mě moc bavilo do teď. Doteď vlastně to mám nějaký vztah pozitivní, že občas si pustím nějaký video a zaspomínám a takhle. Takže to bylo vlastně...
Jak to zastane to, že bych si měl představit nějakou jako něco ve smyslu capoeiry, akrobaci a pochopil si teda, že to je jakoby volný styl, že to nejsou ty interné techniky, které byly třeba v tom karate, ale že nějak přes ten pracuješ volně s tím tělem, možná něco na pomezí jako parkouru, třeba že opracuje nějak s prostřelím.
Ten parkour se vidně potom vlastně nějakým způsobem se to inspirovalo vzájem.
Dobře.
Ale vlastně ten parkour je vlastně přes ty překážky víc a jsou tam i nějaký prvky. Ten tricking to vlastně byl spíš, že jsme chodili někam prostě na trávěných nebo do gymnastických hal a vlastně se nepoužívali na ty překážky, bylo to vyloženě jako velmi prostor. Že prostě nevím, jezdy, salta, přemety, kouby z otoček a podobný srandy.
Tak je škoda, že jsem teď mě zvědka nevolal, která těší trény.
Tak já už to jako neumím, jo. To mi bylo fakt nějakých 14 až 19 třeba. To už jak nějaká doba. A protože bych asi ze sebe toho moc nevykřesal, ale jako furt to mám rád. A myslím, že to je jedině omlivněno právě jako do budoucna. A pak jsem právě jako nějaké zdravotní věci musel přestat. Jsme problém s achilovkem, jak je docela táhý a docela intenzivní. A po pár asi měsících, spíš letech, tak jsem přesedlal, nebo ještě, pardon, ještě skočím, ke konci, okolo těch třeba 17 a tak, jsem začal ještě hodně chodit do fitka, takže jako ty klasické, prostě žavaza, že a tak. Jako já, jo, ten, kdo uvidí video, tak jako nejsem žádný osvalenec, já jsem spíš takový ten šlefovitý typ, ale jako mám tomu jako blízko, bavilo mě to vždycky. Jakoby nějaký železo zvedat a tak. A začal jsem tancovat ještě taky právě, takže jakoby tanec, fitko, triky,
nejraději tanec, to je docela.
A takový jako, já vlastně vždycky fakt to zarámovat, jako sprintový, dejme tomu, nebo.
Zase spíš nějaký volný silný, co kde se inspiroval asi tím breakingem, nebo?
No, ono to tak bylo vlastně, že do toho, do té tělo, že my jsme skákali, tam chodili takzvaný b-boys, jako na break tancovat, už jsme triky tam dělali taky. A jednou mě vzali nějakou akci, že nějaký vystoupení, tak ale my budeme tancovat i falskočáky, já nevím něco, tak jasně, že to samofil někde na diskočce nebo něco. A nějak mě to chytlo i ten tanec, takže tancoval jsem nějaké jako profi nebo tomhle, že bych nějak jezdil po soutěžích, ale na ty tréninky jsem chodil. A pak tak nějaký jako sám jsem prostě, nevím, prostě o víkendu chodil nějak tancovat nebo to. A to jsem právě po nějaké době jsem přesedlal na bojový sporty víc, takže jsem dal dobu MMA. A
fu, až tak, jo.
A zase ne na profi, spíš tady jáster. Hobík, jak se říká. Vyvíval zpět. Tam pro velký úspěch jsem se taky udělal nějaký úraz. Já jsem takový, já jsem takový porcelánový, jo. Už posluchat si asi pochopili, že moje genetické vklady nejsou to nějakou prospěchu nějakého většinu těla s těmi aktivitál. Tak jsem přišel na Bidaprint, takže zdravím lidi z Choktopusu a Ivan Zuspaka, který je, že tady u vás někdy byl, tak se nějak jako velmi trošku známe jako z minulosti. A tak to mě hodně baví a taky doteď to mám rád a koukám, když jsou nějaký třeba turnaje, nevím, nebo dneska, že jsme se bavili, dneska večer bude na procházce na UFC, tak to určitě budu fandit a tak. No a tam jsem tak nějak, vlastně tam teď je tak nějak ta stopka, jo, kvůli těm aktuálním věcem. A teď se jako pracím postupně do fitka, nějaké kondiční věci, ale se trošku železa, trošku nějaký jako aerobmy a tak. Časem se třeba vrátím, když zdraví dovolí a když ne, tak se zase najdu nějakou jeho aktivitu.
Jasně. Ale teď byste se to vrátil v tom grapplingu.
Asi jo, to tak nějak mě teď hodně bavilo. A vlastně, když to tak skrtu vlastně pro sebe, tak já vlastně dělal těch věcí jako vlastně výsledku docela dost, ale v něčem jsem nebyl jako extra dobrý. Jo, spíš tak prostě říkám jako hobík. A byl jsem lepší na třadečníci, ale rozhodně jsem se u většiny těch sportů nedostal do nějakých středních úrovní, to asi ani ne. Jo, pak mě hodně bavili právě podobně, jak by děláte nebo prostě dělávali, vlastně děláte furt. Tak právě různý ty pohybový hry, když jsem tak pořádal nějaký takový jako kempy, tam jsme tomu říkali uvnitř pohybu. A tam jsme právě, nebyli to jako ta integrace, jako dát si do různých věcí, propojovat, že nám je to fyziopsycho, taky se to nabízí. Takže tam třeba byly nějaké věci z bojových sportů, něco tai chi, capoeira, měli jsme tam nějaké jako prvky fyzio, současný tanec, akrojogu, nějaké prvky z fyzio, nějaké pohybové meditace. Jo, a vlastně jsme mě bavilo zkoumat, nakolik mají ty směry podobné, třeba jako věci. A
mají.
Samozřejmě rozhodně mají, často tomu třeba říkají jinýma slovama, nebo máte trošku jiný pozadí, nějaký filmu ažování, ale hodně se to prolíná, jo, že třeba ve fyzio, že tak kde se budu, tak třeba, jo, třeba to DNS, dejme to, jo, na centrovanou pozici kloubu a ta, třeba v tom tady čistým taky vlastně pracuju, a to jsem říkal jako jinak, a prostě, aby tam nedobudou oporu, prostě jako různý tlaku, protitlaku, tak musí být nějak obsazený, jo, v tom těle, o tu zem se dobře opřít, nějak to tělo poskládat, aby to měl co největší sílu, tak taky nějaký prvky se prolínaly, jo, nebo naopak nějaké prvky ze současného tance, jo, taky, jo, nebo nějaký vývojový rady, jo, tak jako mě to vlastně bavilo pozorovat, co všechno je společné v absolutně odlišné komore a nějak si s tím trošku hrát, nějak to propojovat a učit se od lidí, těch specialistů, že jako nejsem specialista, spíš jsem takový, že si dal do ruky ty prvky, takže vlastně jsem si tam zval nějaký jako lidi, kteří byli sympatický a kteří jsem bral jako vlastně experty na tu oblast. A bavilo mě vlastně od nich okoukávat nějaké věci a sledovat, s čem se třeba podobají v těch oborech různých a tak. Takže ten moje pohybová taková historie s vámi, co teď rozvážně
je, ale rád, že líbí.
Nostalgické dobře.
Tak to je za mě až škoda, že asi úplně nemáš možnost u pacientů, se kterými se setkáváš, jako využít prvky toho, protože jako za mě ty rehabilitace, ty ole vypadá takhle, protože
já vás si nerostancuji.
Když úplně nerobíš, má trénoval salta.
Ale jako ne, ale jako jo. Jo, že nějaký prvky třeba, když já to teď už moc nedělám, a když jsem tam třeba obzal nějakých skupinových webinár, tak taky nějaký pohybovky jsme tam jako dělali prvky, jo, taky nevím, můj bání ruce, jo, a tak, tak ono je to dobrý, že to je v interakci, jo, samozřejmě člověk musí vybrat, protože to je zrovna za lidi. Mě tam nevím, někdo za nějakou podukovou rovnováhy prostě nebo fadal, jo, a tak. Ale taky mě to bavilo vymýšlet, to nebojí s těma našema, co tam teď třeba ty pacienty, pacientky, to je nějaký pohybový hry děláme, jo, něco si hádíme, něco si koupeme, chytáme, jo, a tak. Tak já si myslím, že to je dobrý to zapojovat. Že on tady zvyšuje tu motivaci, že trošku hravý, odlehčený, tak přece jenom to taky něco udělá. A můj takový aktuální trošku i za jako záběr jsou takzvané funkční neurologické poruchy. Rozhodně se v tom nepůjdu za experta, nevím, to tenhle začíná zajímat a občas se s někým takovým setkám. A jenom zjednodušeně, jenom ať to dá zase jako trošku jako kontext, tak to jsou u lidí, u kterých mají třeba jako poruchu pohybu, ale vlastně ze těch základních vyšetření se zdá, že ten nervový systém je vlastně pořádku strukturální, jo, nic špatného na mozku, nervy fungují, ale ten program je nějaký prostě rozladěný z nějakého důvodu, jo, dřív se to hodně všechno svádilo na psychiku, ale už se ví, že to takhle jednoduchý není, může to vzniknout třeba po úrazech, po nějakých nemocích, nebo i třeba vlastně jako trošku spontánně fúzovka, a to vlastně to nezní, že se to každému stane jako tak z něčeho nic, to není až tak obvyklá věc do určitý míry. Tam je třeba hodně důležitý proces s tou pozorností. Jo? Neřešit třeba, ale zvedněte teď koleno, že ten pohyb tam jde třeba vůř, a když mu dáš tom člověku do ruky míče, pejdu něj kopklanem, šťoukne, tak ten program trošku jakoby obejdeš a udáš nějak trošku jinak nějaké zaměřené pozornosti zevně a vlastně ty chceš tu pozornost odvíst od toho těla na ten cíl toho pohybu a pak to třeba jde líp.
Nějaký extern cues, no to
přesně, přesně. Jo, takže to nějaký třeba baví se s tím a dát, nám různé nevím, překážkový dráhy těm lidem a různě něčeho kopou a házejí a tak. Tak to mě vlastně tak jako baví hledat právě ty hrané prvky i v té fyzioterapii. A jako vlastně to baví, jo. Přijde tam člověk takový vážný, jo, a to nemusí začnete kopat a on se taky tak jako trošku pokře a to taková příjemná spolupráce. Jo, jedna paní si pamatuje, to už je dlouho a řekl žádný detaily, takže myslím, že to je v pohodě. Tak prostě jeden z jejich cílů bylo, že by si chtěl prostě vyzahrál nějakým vnoučkem nebo vnoučkou, už nevím, a že prostě si dal chlupe. Tak jsme trénovali kopání do míče, prostě, jak jsme se tam kopali prostě a naše fyzioterapie byla primárně nějaké stability, rovnováhy, aby to prostě jo, to ustálo na jedné noze, kde jsme se koupali. Super, paní kala spokojená, zlepšilo se to. Šli jsme za těma jíma cílama, jsme se o tom neujili. Domluvili jsme se, že ta cesta je fajn, i to dávalo smysl, bavilo nás to, byla ta motivovaná, tak by to jako. Takže taky se snažím občas tam dát nějaký prvek hry a nějaký trošku jako má no, těma stěra trošku to tím oživit, nebo naopak tu pozornost odvíst od těla. Jak jsme se bavili o tom strachu z pohybu, tak to je takový jako konkrétní věc. Třeba člověk uvadí záklon hlavy, jo, když sedí. A když toho člověka třeba nechám, ať se popře loktama a kolena, tak je tam předkloněný ser a podívá se před sebe, to je taky vlastně jako záklon. A když se to neuvědomí, že to je záklon, a vlastně jak se do toho uvolní, tak jim to jde vlastně líp, než kdyby se řekl, uděláte záklon. Yeah. Tak jak se to soustředí na ten pohyb a v hlavě si představuji, že blesknete ten záklon, ten vantí, to bude bolet, musím opatrně a to tělo prostě zareaguje jinak. A když řeknu, opřete si tím se před tělo a tady podívejte se na ten míček, jo, a ten člověk se zaplní a vlastně to je líp, že je uvolněný, nemyslí na to, jo, a samozřejmě to je biomechanicky trošku jiná pozice, jo, jasně. Ale přece jenom i ta pozornost tam jako něco dělá. Takže jsou ty fyzici, co mají ten strach z toho pohybu, tak vlastně vymyslet, jak ten pohyb dělat trošku jinak, trošku pod tím radarem, aby už to tělo dostalo ten stimul, který je dobrý, ale vlastně ještě to nespustilo tu ochranou reakci, jo, aby to nespustilo ještě ten strach, aby to nespustilo ještě to svalové napětí. Tak to je taky občas taková, pro mě nechci říct randa, to ne, ale je to nějaká část, která mě taky trošku bojím. Akorát jim vymýšlet varianty, jak obejít ty populační zařízení a zároveň ten pohyb tak udělat.
Super, je vidět, že to baví, podle mě se to
rozhlášel.
Celou dobu úplně se mi líbí, hlavně jsi to přenesl i do té jako praxe s pacientem, co má jako tíšní bolesti, to mě je super, takže chustý. A když bych se tady čím ucnul, ať už se nevrátím, jestli se čemu vážím, nebo odcházíš vysmátý pryč. A já ti děkuju, že jsi přišel, myslím, že k tomu není co dodat. A děkuju všem, co jste poslouchali. A určitě přesdílíme tomu v Instagram, i když tam teda teďka není tolik aktivů, co jsem se díval, ale má tam, pokud vás zajímají nějaké memes ze světa fyzioterapie, tak nějaký archiv se tam určitě najde. Já jsem se tam zasmál, když jsem si připravoval tady tenhle podcast. Takže se klidně podívejte. Děkuji, že jste poslouchali. Sdílejte podcast, když budete chtít, kdykoliv vás napadne. A poslouchejte příště. Mějte se krásně.
Díky za pozvání. Mějte se hezky.
Tak, fajn pozdrav.
Čtáme na to jenom.
Hezky. Ahoj.